Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមប្រមានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យបង្ករឿងថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកធំបំផុតរបស់ផងខ្លួនលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកមេដឹកនាំសាសនាអាហ្គានីស្ថានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកសមាភិកីប៉ាគីស្ថានអំពីការយល់ឃើញថាភាពសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាការត្រឹមត្រូវ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់លើបញ្ហាសេរីកូរ៉េខាងជើងនិងមជ្ឈមបូព៌ាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
បើទោះបីថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំក៏ដោយជាប់តែកម្ពុជាក្នុងឋានៈជារដ្ឋមួយនៃសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្លួនចំពោះសភាពការនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាពិសេសសភាពការនៅសេរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាខាងជើង
ជិត40ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិកម្នាក់បញ្ចប់រឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់របស់ខ្មែរគ្រួសាររបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅពន្ធនាគារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដើមបណ្ដឹងលោកមីចសវណ្ណារាផ្ដាច់ញានឹងនាំយករឿងក្តីមករដ្ឋធានី Washington បើសិនជាសាលក្រមមិនសម្រេចឲ្យឈ្នះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជូនសារថ្មីមួយទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យធ្វើការបង្ករឿងថ្មីថ្មីទៀតនៅពេលមានរបាយការណ៍ច្រើនឡើងច្រើនឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិធំបំផុតរបស់ផងខ្លួនជាមួយការពិសោធន៍បរមាណូមួយលោកត្រឹមបាននិយាយនៅឯសេតមានថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាមួយបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយបានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលោកហាន់សុងរយលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ផងខ្លួនបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថានៅពេលនេះស្ថានភាពក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េមានភាពវិលវល់ហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងមិននៅអោបដៃទេនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារជាមុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកហាន់បាននិយាយថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពយោធាដោយទ្វេប្រហារនោះយើងនឹងប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសអាមេរិកដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េនឹងធ្វើការវាយប្រហារជាមុនដោយលោកបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយប្រើឈ្មោះជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសនេះលោកហាន់បាននិយាយបន្ថែមថាយើងមានអាវុធបរមាណូមានកម្លាំងខ្លាំងរួចស្រេចហើយនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃដែលអាចរារាំងការវាយប្រហារមកលើយើងហើយយើងប្រកាសជានឹងមិនអោបដៃទេនៅក្នុងការប្រជុំជាមួយការវាយប្រហារជាមុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
The Voice of America VOA
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington យន្តហោះច្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ធំបំផុតរបស់ផងខ្លួនដែលគេហៅឈ្មោះថាគ្រាប់បែកមហិមាឬ The Mother of All Bombs ទម្ងន់10,000គីឡូក្រាមទៅលើលេនឋានឬកន្លែងលាក់ខ្លួនមួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណាន់កាហាប៉ៃអេសាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រសួងការពារជាតិអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគ្រាប់បែកនេះបានសម្លាប់សមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់36នាក់ហើយក៏បានបំផ្លាញឃ្លាំងស្តុកអាវុធដ៏ធំមួយផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានលើកឡើងថាមិនមានជនស៊ីវិលណាម្នាក់ស្លាប់ឬរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនេះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតចេញដោយ កាយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺលោកអាស្រាវ ហ្គានីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងការពារជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានក៏កំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកងកម្លាំងជំនួយរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ដើម្បីវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនដទៃទៀតដែរការយល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសរសេរសារក្នុងបណ្ដាញ Twitter កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងអាមេរិកផងដែរហើយក៏ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដោយកងកម្លាំងទាំងពីរនេះការយល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដដែលបានបន្តថាមានការបង្កទុកជាមុនដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ធំមហិមានេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកមេដឹកនាំសាសនានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាន់ចល់កំណត់សម្គាល់លំអៀងទៅខាងពួកតាលីបានដោយមេដឹកនាំខាងសាសនានិងខាងនយោបាយម្នាក់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយបានចាត់ទុកកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះថាជាការបំភាន់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាការឆ្លើយតបនឹងកំណត់សម្គាល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយមូឡានាហ្វាស៊ូរ៉ាម៉ាន់មេដឹកនាំនៃគណៈបក្សជាមៀតអ៊ូលីម៉ាអ៊ីអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា JUIF នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាគណៈបក្សអភិរក្សនិយមខាងសាសនាត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនានាក្រុមប្រឹក្សាពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំសន្និសីទខាងសាសនាអ៊ីស្លាមមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីជជែកដេញដោលគ្នាអំពីភាពត្រឹមត្រូវខាងសាសនានៃការបះបោររបស់ពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់លើបញ្ហាសេរីកូរ៉េខាងជើងនិងមជ្ឈមបូព៌ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជិត40ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិកម្នាក់បានចប់រឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់របស់ខ្មែរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសាររបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅពន្ធនាគារដើមបណ្ដឹងលោកមេជសវណ្ណរាបដញ្ញានឹងនាំយករឿងក្តីមករដ្ឋធានី Washington បើសិនជាសាលក្រមមិនសម្រេចឲ្យឈ្នះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាជួបឆ្មាំព្រំដែនដែលធ្លាប់ជូនដំណើរព្រះតេជគុណចូលប្រទេសឥណ្ឌាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាពតានតឹងនៅប្រទេសសេរីកូរ៉េខាងជើងនិងនៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលមិនមែនជាគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទៅលើរូងក្រោមដីរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានគណៈកំពុងតែចាត់វិធានការលើការបាញ់អាវុធគីមីនៅប្រទេសសេរីអាមេរិកក៏កំពុងតាមដានយ៉ាងជិតដិតទៅលើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យអត់ធ្មត់លើបញ្ហាសេរីកូរ៉េខាងជើងនិងមជ្ឈមបូព៌ាលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកំពុងមានសភាពការតានតឹងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសសេរីនិងនៅមជ្ឈមបូព៌ានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះស្រាយតាមរយៈការចរចានិងព្យាយាមរក្សាភាពអត់ធ្មត់លើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងនៅប្រទេសសេរីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2017នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកបានថ្លែងថាលោកមានការបារម្ភខ្លាំងអំពីសភាពការនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅប្រទេសសេរីនិងនៅកូរ៉េខាងជើងខណៈកំពុងមានស្ថានភាពតានតឹង
បើទោះបីថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំក៏ដោយចុះតែកម្ពុជាក្នុងឋានៈជារដ្ឋមួយនៃសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្លួនចំពោះសភាពការនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាពិសេសសភាពការនៅសេរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងខាងជើង
លោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យដោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងនោះតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធី
យើងអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ហើយព្យាយាមដោះស្រាយនៅចំនួនទាំងនោះតាមរយៈនៃការចរចាទាំងវើនៃការបាញ់ប្រហារតាមរយៈមីស៊ីលក្រៃឬអាវុធគីមីក្រៃវាជាសោកនាដកម្មហើយកម្ពុជាធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃអំពើបែបនេះគឺពិតជាបានយល់ច្បាស់អំពីការលំបាករបស់ប្រជាជននៃប្រទេសដែលកំពុងមានសង្គ្រាមហៃហ៊ូ
ក្នុងនោះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមជាមួយរូបលោកដើម្បីការពារសន្តិភាពឲ្យខាងតែបានជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺចង់ឃើញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយចាប់ផ្ដើមការចរចាជាមួយប្រទេសពាក់ព័ន្ធឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរទោះជាកម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយលោក Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនិងជាទីប្រឹក្សាបញ្ហាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Novation ក្នុងប្រទេសថៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈ email និងមានខ្លឹមសារដើមថាវាសំរុំសម្រាប់អាស៊ានក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាដែលជាមធ្យោបាយមួយឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងរដ្ឋគឺជាហេតុផលសំខាន់នៃការបង្កើតអាស៊ានលោកបានបន្ថែមថាចំណែកការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនវាទំនងជាលោកកំពុងចង់កសាងខ្លួនរបស់លោកជារដ្ឋបរិសុទ្ធជាសកលដើម្បីបង្ហាញថាលោកអាចតទល់ជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំផ្សេងទៀតលើបញ្ហាអន្តរជាតិខណៈបង្ហាញប្រជាជនកម្ពុជាថាលោកអាចជាសំឡេងសម្រាប់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាសង្គ្រាមត្រជាក់របស់ប្រទេសមហាអំណាចលោកបានចោទជាសំណួរថាតើការអំពាវនាវរបស់កម្ពុជាឬអាស៊ានមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាទៅដល់មេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាច
ប្រទេសយើងតូចទឹកមាត់យើងស្អាតតែប្រទេសធំធំគេស្ដាប់តកម្រិតណាហើយសុំតែថាអាមានចំណេញរូបភាពមួយទាក់ទងបញ្ហាហ្នឹងក៏គេមានទឹកមាត់អីផ្សាយយ៉ាងទៅជាការអសម្ពាធ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងថាអាស៊ានគួរតែយកវេទិកាប្រជុំអាស៊ានណាមួយដើម្បីផ្ដល់ជាឱកាសឲ្យប្រទេសមហាអំណាចនិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធជួបចរចាគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទជាសំណួរពីឥទ្ធិពលរបស់កម្ពុជានិងអាស៊ាននៅក្នុងការអំពាវនាវលើបញ្ហានេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈ emailនឹងមានខ្លឹមសារដើមថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសសេរីកំពុងតែធ្វើអាក្រក់ចំពោះប្រជាជនរបស់ពួកគេនៅពេលអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាមិនគួរមានតាក់ទិចបន្លំមួយដែលចង់ឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអាចជួយមិត្តរបស់គេគឺសេរីឬក៏ប្រទេសចិនជួយមិត្តរបស់គេគឺកូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅមូលដ្ឋានយោធាផ្លូវអាកាសសេរីដែលជាទីកន្លែងក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកជឿថាសេរីបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមអ៊ូទៀមដែលប្រយុទ្ធនឹងរបបអាសាទដោយការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីខណៈកំពុងជាប់ដៃនឹងបញ្ហានៅប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតាមដានយ៉ាងជិតដិតលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងផងដែរអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងប្រជុំមុខគ្នានឹងចំនួនពាក្យសម្ដីជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើសារព្រមានការពីពេលថ្មីៗនេះថាកូរ៉េខាងជើងគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានដាក់គ្រឿងមួយនៅក្នុងរូងក្រោមដីនៅឯកន្លែងពិសោធន៍ប៉ារ៉ាវ៉ាណូរបស់ខ្លួនដែលអាចត្រូវបំផ្ទុះនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចំណែកបញ្ហានៅមជ្ឈមបូព៌ាវិញយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សខ្លួនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងបំផុតទៅលើរូងក្រោមដីរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ត្រង់សេនិងរូងក្រោមដីរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីការពារខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅពេលដែលលោក Greg Barron បានរាយការណ៍លើកដំបូងអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរត់ភៀសខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមមកជំរំនៅប្រទេសថៃលោកមិនបានដឹងច្បាស់អំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរបបខ្មែរក្រហមនោះទេក៏ប៉ុន្តែជិត40ឆ្នាំក្រោយមកកម្រងឯកសារផ្សាយតាមវិទ្យុដែលលោកបានផលិតដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Follow the Moon ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាដើរតាមព្រះច័ន្ទបានរៀបរាប់អំពីអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមមកលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
Looking around here in the hot noonday sun we see literally thousands of tents such as they are pieces of
លោក Greg Barron អតីតអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាផលិតករកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុជោនិវត្តម្នាក់មានអាយុ32ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងទៅកាន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែររាប់ពាន់នាក់ដែលបានរត់គេចពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅចុងឆ្នាំ1979លោក Barron មិនបានស្វែងយល់ច្បាស់លាស់អំពីហេតុការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកើតមានឡើងមកលើជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងអស់នោះទេមុនពេលដែលពួកគេបានមកដល់ជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរថៃទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកនៅតែមានបំណងប្រាប់ទៅពិភពលោកទាំងមូលអំពីស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលលោកបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅជំរំសាកែវនិងជំរំផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជំរំចាស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា
And I started to realize that you know I had never told the full story in that original report
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងថាកាលពីឆ្នាំ1979ខ្ញុំមិនបានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចាប់ចុងចប់ដើមនោះទេនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំនេះមានន័យថានៅពេលនោះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលដឹងពីហេតុការណ៍ពិតនៃអំពើសាហាវឃោឃៅភាពភ័យខ្លាចភាពអត់ឃ្លាននឹងការគៀបសង្កត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឆ្លងកាត់បន្ទាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចមក
អំពើសហប្រៃផ្សៃរបស់ខ្មែរក្រហមគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ធំមួយនៅក្នុងសតវត្សទី20ដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ 1,700,000 នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1975រហូតដល់ដើមឆ្នាំ1979ក្រោយពេលដែលការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមបានដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមនៅខែមករាឆ្នាំ1979ប្រជាជនខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានរត់ឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនៅពេលកណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979លោក Barron បានអមដំណើរក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យអាមេរិកមួយក្រុមពីរដ្ឋ Minnesota ទៅកាន់ជំរំសាកែវនិងជំរំផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជំរំចាស់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍លោក Barron បានរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលរត់ពីសង្គ្រាមមកកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួន
Those are the major problems, malaria, pneumonia, and malnutrition.
លោក Barron បានរំលឹកពីស្ថានភាពនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរថាមនុស្សជាច្រើនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្គមស្គាំងសល់តែស្បែកនិងឆ្អឹងហើយមានជំងឺរបេងក្អកពេញជំរំទាំងក្មេងទាំងចាស់ម្ដាយដែលមានរូបរាងស្គមស្គាំងជាច្រើនអ្នកមិនមានទឹកដោះបំបៅកូនហើយភាពអត់ឃ្លាននឹងជំងឺដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមបានឆក់យកជីវិតរបស់ទារកនិងកុមារជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងជំរំ
And what I remember most, and it was most shocking at the very beginning, was the truck.
អ្វីដែលតក់ស្លុតបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលរថយន្តធុនធ្ងន់បានបើកចូលជំរំរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលសាកសពជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានរត់មកដល់ជំរំហើយតែមិនអាចរស់រានមានជីវិតបាន កុមារតូចៗមានរូបរាងស្គមស្គាំងសល់តែស្បែកនិងឆ្អឹងហើយស្ទើរតែមិនដកដង្ហើម
នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលោក Barron បានរាយការណ៍ឲ្យវិទ្យុជាតិ Minnesota Public Radio ក្រោយពីវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋ Minnesota វិញលោក Barron បានផលិតកម្រងឯកសារផ្សាយតាមវិទ្យុមួយឈ្មោះថា Trample Grass ដែលរៀបរាប់ពីស្ថានភាពដ៏តក់ស្លុតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅជំរំព្រំដែនខ្មែរថៃឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដាប់និងស្វែងយល់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលពេលវេលាដើរទៅមុខពិភពលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមបំភ្លេចរឿងរ៉ាវដែលបានកើតមានឡើងមកលើជនភៀសខ្លួនខ្មែរ
We had, I think, the reporters' genuine empathy and sorrow for what we had seen.
យើងគិតអ្នកសារព័ត៌មានពិតជាអាណិតអាសូរនិងមានទុក្ខសោកចំពោះស្ថានភាពដែលយើងឃើញនៅជំរំជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នានឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេដូច្នេះវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងក្នុងការបំភ្លេចរឿងរ៉ាវទាំងនេះ
សប្តាហ៍នេះលោក Barron មានអាយុ70ឆ្នាំហើយបានចូលនិវត្តន៍ពីការងាររបស់លោកដែលជាផលិតករវិទ្យុដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Pete Buddy Award ដ៏ល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2លើក
A short walk and boat ride from the hotel, a decrepit Wurlitzer plays Thai music.
មកទល់ពេលនេះគឺជិត40ឆ្នាំមកហើយក្រោយពេលដែលលោក Barron បានរៀបការជាលើកដំបូងអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរក៏ប៉ុន្តែកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាហេតុការណ៍ដ៏ពិសេសមួយបានកើតឡើងមកលើរូបលោកលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានអានព័ត៌មានមួយដែលរាយការណ៍ថាសារមន្ទីរកេរមរតកខ្មែរមួយបានបើកសម្ពោធនៅក្នុងទីក្រុង Saint Paul រដ្ឋ Minnesota ក្រោយពីអានព័ត៌មាននេះលោកក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សារមន្ទីរនោះហើយក៏បានជួបនឹងស្គាល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរ3នាក់នៅទីនោះក្រោយពីបានសន្ទនាគ្នាអំពីការរត់ភៀសខ្លួនមកជំរំជនភៀសខ្លួនព្រំដែនខ្មែរថៃមកអ្នកទាំង4នាក់រួមទាំងលោក Barron Phong បានសន្មតថាពួកគេទាំងអស់គ្នាមានវត្តមាននៅក្នុងជំរំតែមួយក្នុងពេលតែមួយលោក Barron បានប្រាប់ VOA ថាការជួបនឹងស្គាល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរ3នាក់នេះបានជំរុញឲ្យលោកស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលលោកមិនបានដឹងច្បាស់កាលពីឆ្នាំ1979
It occurred to me that my story at the time in 1979 didn't even know the ending
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងថារឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ1979គឺធ្វើឡើងមិនបានចប់សេចក្តីទេខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលនោះនាំគ្នារត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសថៃដែរហើយយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របថាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងជិត40ឆ្នាំមុន
ជាលទ្ធផលលោក Barron បានផលិតកម្រងឯកសារផ្សាយតាមវិទ្យុមួយទៀតដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Follow the Moon ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាដើរតាមព្រះច័ន្ទក្រោយពីលោកបានសម្ភាសន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំង3នាក់នោះដែលសព្វថ្ងៃបានក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែររស់នៅរដ្ឋ Minnesota កម្រងឯកសារនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណងជើងនៃកម្រងឯកសារផ្សាយតាមវិទ្យុនេះគឺសំដៅទៅលើការពិតជាក់ស្ដែងមួយដែលថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរំនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយដើរតាមពន្លឺព្រះច័ន្ទនៅពេលយប់ងងឹតដើម្បីគេចចេញពីការបាញ់គ្នារវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979កម្រងឯកសារ Follow the Moon ឬដើរតាមព្រះច័ន្ទដែលមានរយៈពេលជាង56នាទីនេះនឹងចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិ Minnesota Public Radio និងសារព័ត៌មានជាតិ American Public Media នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាខាងមុខនេះដែលត្រូវនឹងខួប42ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់កាប់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមលោក Barron បានបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមថាកម្រងឯកសារនេះនឹងជួយអប់រំពលរដ្ឋអាមេរិកាំងឲ្យដឹងច្បាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអំពើឃោរឃៅជាច្រើនទៀតដែលកំពុងកើតមានឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
The young Americans knew nothing about it and they knew nothing about the
ពលរដ្ឋអាមេរិកក្មេងៗមិនបានដឹងអំពីសេចក្តីវិនាសអន្តរាយនៅអំពើព្រៃផ្សៃដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឆ្លងកាត់នោះទេកលតិសៈស្តៀងគ្នានេះដែរក៏កំពុងតែកើតមានច្រើនដែរនៅពេលសប្តាហ៍នេះមនុស្សទូទៅចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអំពីហេតុការណ៍បែបនេះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចង់រំលឹកសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីរឿងនេះ
នៅក្នុងកម្រងឯកសារនេះលោក Barron បានរំលឹកពីដំណើររបស់លោកដែលបានជួបជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងលោកមិនបានដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុដែលប្រជាជនខ្មែរនាំគ្នារត់មកកាន់ប្រទេសថៃនោះទេហើយនៅក្នុងកម្រងឯកសារនេះជនភៀសខ្លួនខ្មែរ3នាក់បានជួយឲ្យលោក Barron ស្វែងយល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដោយចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់របបនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតទាំង3នាក់នេះការជីកកកាយអតីតកាលបាននាំមកនូវភាពតក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តសាជាថ្មីបើទោះបីជាពួកគេសង្ឃឹមថាពេលវេលាអាចជួយលុបបំបាត់ទុក្ខសោកទាំងនោះបានក្តីទោះជាយ៉ាងណាក្តីពួកគេបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេនៅតែចង់ចែករំលែករឿងរ៉ាវដ៏ឈឺចាប់ទាំងអស់នោះទៅកាន់លោក Barron ដោយសារតែពួកគេមិនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកលោកស្រីគឹមពេជ្រសន្ធោអាយុ61ឆ្នាំដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីរបបខ្មែរក្រហមនិងកំពុងរស់នៅទីក្រុង Savage រដ្ឋ Minnesota បានឲ្យដឹងថា
ជាចាប់ជាងកាយយើងអត់ចង់យើងវាបបាក់នឹងនិយាយចេញមកក៏ប៉ុន្តែមានអំយកថាក្នុងកលៈទេសៈនេះអំកាន់ថាមានវ័យយើងកាន់តែចាស់ទៅហើយមួយទៀតកូនចៅចំនួនក្រោយក៏ត្រូវការដឹងពីរឿងថ្ងៃបានច្បាស់លាស់
នៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់កាប់អំណាចលោកស្រីពេជ្រសន្ធោរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានអាយុ19ឆ្នាំម្ដាយនិងបងស្រីរួមទាំងស្វាមីនិងក្មួយក្មួយរបស់លោកស្រីបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកស្រីពេជ្រសន្ធោបានប្រាប់ VOA បន្ថែមទៀតថាលោកស្រីនៅតែអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានទទួលយកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីដែលនៅមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1980លោកហាច់ហ៊ឿនមានអាយុប្រមាណ12ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបានឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយលោកចាំបានតិចតួចណាស់នៅពេលដែលរូបលោកត្រូវបានបំបែកពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសម្រាប់លោកហាច់ហ៊ឿនវិញរបបខ្មែរក្រហមនៅតែតាមលងបន្លាចរូបលោកនៅក្នុងសុបិនរបស់លោកជាញឹកញាប់លោកយល់សប្តិឃើញតែទីហ៊ានខ្មែរក្រហមរត់ដេញតាមចាប់រូបលោកនៅក្នុងសុបិនអាក្រក់ទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថា
ដល់ពេលណាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយខេកជាមួយអាមេរិកនិយាយពួករដ្ឋសភាទៅទោះថាខ្ញុំទៅជាការសប្បាយចិត្តទៅវិញហាក់ដូចជាខ្ញុំចង់ឲ្យគេដឹងថារឿងខ្មែរបើហើយយើងយូរយូរទៅជាងថាបើសិនជាគេដឹងថាគេជួយទប់ទល់កំឲ្យអាការសម្លាប់ពុយសាំងមកមួយរយៈទៀតណា
លោកហាច់ហ៊ឿនគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះលោកមិនបានដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅមានជីវិតឬក៏ស្លាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាបងប្អូនស្រី4នាក់ទៀតរបស់លោកនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយលោកក៏បានដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់សប្តាហ៍នេះលោកហាច់ហ៊ឿនកំពុងបម្រើការងារឲ្យអង្គការសុខភាពមួយនៅទីក្រុង Saint Paul រដ្ឋ Minnesota រីឯលោកស៊ូសុខឿនលោកមិនចង់រំលឹកអតីតកាលនៃរបបខ្មែរក្រហមនោះទេដោយសារតែលោកបានបាត់បង់ពុកបង្កើតនិងបងប្រុសច្បងម្នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានបញ្ជាក់ថាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់នេះជាមួយនឹងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានគឺលោក Greg Barron បានជួយឲ្យលោកទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រ
ខ្ញុំអត់សូវជីវិតខ្ញុំអត់សូវត្រឡប់ទៅលើអ្វីដែលជាការជូរចត់ក្នុងជីវិតដូច្នេះការសម្ភាសន៍នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញឡើងវិញថាមែនការពិបាកមានមែនទោះបីនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមក៏ដោយនៅជំនាន់ជំរំក៏ដោយនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់នឹងការហ្នឹងហើយមានមនុស្សខ្លះដែលគេមិនដែលស្គាល់យើងកោះណាស្រាប់តែគេស្ម័គ្រចិត្តគេស្ម័គ្រចិត្តមកដើម្បីធ្វើឲ្យអាភិតបាទភាពតានតឹងភាពស្លាប់នឹងឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញណា
ខណៈពេលដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមកាន់តែច្រើនអ្នកបន្តចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមលោក Greg Barron សង្ឃឹមថាសហគមន៍ខ្មែរចាប់ផ្ដើមបន្តផ្សះផ្សាអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របស់ខ្លួនសម្រាប់លោក Barron វិញការផលិតកម្រងឯកសារផ្សាយតាមវិទ្យុអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែលមានចំណងជើងថា Follow the Moon ឬដើរតាមព្រះច័ន្ទនេះបានជួយឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ស្ងប់ ដោយសារតែលោកបានយល់ច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវដ៏ឈឺចាប់ដែលបានកើតឡើងមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមជាពិសេសអ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនមកជំរំសកៅប្រទេសថៃដែលលោកបានជួបពួកគេជិត40ឆ្នាំមុនរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសាររបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅពន្ធនាគារដើមបណ្ដឹងលោកមេជសវណ្ណរាផ្ដាច់ញានឹងនាំយករឿងក្តីមករដ្ឋធានី Washington បើសិនជាសាលក្រមមិនសម្រេចឲ្យឈ្នះលោកញយចម្រើនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថា
បើសិនសាលក្រមចេញមកថាឲ្យយើងស៊ើបក្តារនឹងអត់សមរម្យអញ្ចឹងអាដាមសេរីហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលណាដែលការត្រដល់ពេលហ្នឹង
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាជួបឆ្មាំព្រំដែនដែលធ្លាប់ជួនដំណើរព្រះតេជគុណចូលប្រទេសឥណ្ឌាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អញ្ញាធិជនស្នើផ្ដល់រង្វាន់ច្រើនដល់ជនទាំងឡាយណាដែលខ្ចីប្រាប់អំពីពួកចាបរោះនិងចាននារីធ្វើការឲ្យបរទេសពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានបដិសេធមិនគ្រប់គ្រងកិច្ចចរចាសន្តិភាពគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទេការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក្នុងប្រទេសទុរគីអាចមានលទ្ធផលប្រកាសគ្នា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណអាញាធិជនស្នើផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ច្រើនគឺរហូតដល់ $73,000 ដុល្លារក្នុងករណីខ្លះឲ្យដល់ជនទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីពួកចារបរោះឬចានារីដែលធ្វើការអោបប្រទេសក្រៅពួកមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពនេះដោយមន្ត្រីខ្លះនិយាយថាមានសេចក្តីត្រូវការការពារការសង្កត់ចិត្តជនជាតិចិនខ្លះបាននិយាយលេងសើចអំពីយុទ្ធនាការនេះដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋឧបត្ថម្ភជុំផ្ដាំតាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាមរយៈវីដេអូរូបថតកំ pl ែងតែប៉ុន្មានថ្ងៃនៅមន្ទីរវិទ្យាសិក្សាអប់រំអំពីសន្តិសុខជាតិដើម្បីរាយការណ៍អំពីពួកជនបរទេសដែលធ្វើចារកម្មឬពួកអ្នកខុបខិតពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាចហៅទូរស័ព្ទមានលេខពិសេសសរសេរសម្បត្តិឬទៅកាន់ការិយាល័យសន្តិសុខក្រុងពេកាំងដោយផ្ទាល់តែម្ដងនិយមន័យនៃពាក្យចារកម្មទូលំទូលាយហើយមានរួមបញ្ចូលសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងការឧបត្ថម្ភភ្ជាប់ផ្ដាំយុទ្ធនាការនេះឧទាហរណ៍នៃចារកម្មត្រូវផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរមានរួមបញ្ចូលការលួចឬការទិញការសម្ងាត់រដ្ឋជាអលមង្ហាញទីដៅប្រាប់ពួកសត្រូវនិងប៉ុនប៉ងធ្វើបុគ្គលិករដ្ឋឲ្យខ្លាចទៅជាជនក្បត់ជាតិពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកគេមិនគ្រប់គ្រងកិច្ចចរចាពហុជាតិឧបត្ថម្ភជុំផ្ដាំដោយប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីបញ្ហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីពីព្រោះដំណើរការនេះហាក់ដូចជាត្រូវលើកទឹកចិត្តដោយរបៀបវារៈនយោបាយរបស់ពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចចរចានេះពួកបះបោអ៊ីស្លាមនិយមនេះបានចេញផ្សាយប្រតិកម្មរបស់ពួកគេមួយថ្ងៃមុនពួកប្រតិភូមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅប្រទេសជិតខាងមានកំណត់ប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីធ្វើជាថ្មីឡើងវិញនៅអ្វីដែលពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយយូរថាជាការពិគ្រោះយោបល់អំពីលទ្ធភាពនៃការមានសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះជាការពិភាក្សាគ្នាលើកទី3ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានរៀបចំចាប់តាំងពីខែធ្នូមកដោយនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺលើកទឹកចិត្តពួកតាលីបាន់ឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះក៏ប៉ុន្តែពួកតាលីបាន់បានបដិសេធការនិយាយអះអាងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី អំពីការផ្ដាំគណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស៊ូដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយនិយាយថាការប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះជាការប្រជុំមួយក្នុងបណ្ដាការប្រជុំជាច្រើនប្រព្រឹត្តទៅជាអាឡឺជីអំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីសោះបជារដ្ឋតុកីនឹងបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃអាទិត្យអំពីថាតើត្រូវកែប្រែរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេពីប្រព័ន្ធសភានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិមួយដែលប្រធានអ្នកតំណាងមានអំណាចខ្លាំងបញ្ហានេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសតុកីដោយពួកអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់ប្រធានអ្នកតំណាងរីសេបតាយីបអឺដូអានថាខិតខំព្យាយាមបង្កើតរបបផ្ដាច់ការមួយចំណែកឯពួកអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីអូដូហ្គានវិញនិយាយអះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងការពារឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រអ្នកស្រី Dorian Jones រាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលថាក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសតុរកីដែលមានចំនួនប្រមាណ 1/5 នៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនិងអំពីពួកគេបោះឆ្នោតបែបណានឹងទំនងជានឹងកំណត់ដាច់ណាត់អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះបរិសុទ្ធម្នាក់បាននិយាយថាអ៊ីវ៉េតប្រធាបាតក្នុងភាសាទុរគីពួកអ្នកឃោសនាគាំទ្រការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយថាការបង្កើនអំណាចប្រធានាធិបតីនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយធានារ៉ាប់រងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអ្នកគាំទ្រលោកអឺដូហ្គានម្នាក់បានស្រែកថាប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនយើងនិយាយថាបាទប្រឆាំងនឹងប្រទេសមហាអំណាចចក្រពត្តិនិយមយើងនិយាយថាបាទក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំទាស់នឹងការកែប្រែនេះនិយាយថាកំណែទម្រង់ត្រូវដាក់ស្នើជាការបង្កើនអំណាចប្រធានាធិបតីលើប្រព័ន្ធតុលាការហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយប្រកាសហើយការនេះបើកឲ្យមានរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសតុរកី
គណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកចូលរួមសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះភរិយានិងកូនកូនរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលកំពុងជាប់ឃុំប្រារព្ធពិធីនេះជាមួយស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេនៅពន្ធនាគារកញ្ញាកាន់វិជការរីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចត្រឹមថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះវាមានរយៈពេល71ឆ្នាំមកហើយដែលមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនៃសមាគមអាត60និងអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីបទសូកប៉ាន់និងសមគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីមន្ត្រីទាំង5រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវងដាលោកស្រីលឹមមុនីជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត60និងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបអ្នកទាំង5ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់និងសមគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះនាងខំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានតម្រុយណាមួយបានបង្ហាញថាអ្នកទាំង5នឹងត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅពេលណានោះទេក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង5ដែលធ្លាប់តែជួបជុំគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តនឹងទៅវត្តក្នុងរៀងរាល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកន្លងទៅនៅពេលនេះបានបង្ហាញពីភាពក្រៀមក្រំដោយសារតែឪពុកម្ដាយនិងស្វាមីកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារពួកគេលើកឡើងថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីទាំង5រូបដើម្បីស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល71ឆ្នាំនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការដាក់ទារុណកម្មទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីភៀវមីភរិយារបស់លោកណៃវងដារៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាកាលពីពេលចូលឆ្នាំកន្លងទៅក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីបានជួបជុំគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមទីរមណីយដ្ឋាននិងវត្តអារាមផ្សេងៗប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនិងកូនបានជាត្រូវទៅសួរសុខទុក្ខស្វាមីនៅពន្ធនាគារព្រៃសរទៅវិញ
ឆ្នាំនេះមានបានទៅណាទេអូនហើយនៅមើលកូនមើលអីហើយត្រូវទៅពន្ធនាគារទៀតព្រោះពន្ធនាគារឆ្នាំហ្នឹងគេអត់បិទទេអូនគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលដូច្នេះហើយគាត់សំណូមពរឲ្យខ្ញុំទៅជួបជុំកូនគាត់ចង់ជួបកូនជួបអីនៅក្នុងព្រៃសរហ្នឹងណាអូនយើងត្រៀមខ្លួនទៅព្រៃសរហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា អ្នកស្រីចង់ឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានជួបជុំគ្នាដូចមុន
វាទៅវារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់វាអត់មានអីត្រូវជាប់គុកអីដល់រហូតដល់មួយឆ្នាំមិនដឹងថាមានទោសស្អីពួកគាត់នឹងរហូតដល់ខ្ញុំជាប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានទោសអីផងអូនបើមិនជាគាត់មានទោសអីកាត់ទៅតាមនេះចឹងទៅប៉ិនអានេះអត់ព្រមកាត់ហើយយកគ្នាទៅឃុំចោលឡើងមួយឆ្នាំហើយអូនណា
ចំណែកភរិយារបស់លោកនីចរិយាដែលកំពុងចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រី3នាក់ក្នុងបន្ទុកគឺអ្នកស្រីយ៉ែមចន្ទាប្រាប់ថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលធ្លាប់តែអ៊ូអរក្នុងគ្រួសារប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីបន្តថាក្តីរំពឹងដែលនឹងត្រូវធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំគ្រួសារត្រូវបានបាត់បង់ហើយជំនួសមកវិញនឹងការនាំកូនទៅសួរសុខទុក្ខស្វាមីនៅឯពន្ធនាគារដើម្បីរំសាយភាពនឹករលឹក
បងអីក៏បងទៅហ្នឹងដែរមានតែមកទិញដៅហ្នឹងតាមពីគាត់ជាប់ហ្នឹងមកចង់បងខ្ញុំក៏បងទៅគាត់បងស្អីវិសាបោជាមៀកបោជាស្អីចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំចិនស្អីបងអ៊ំទូកអីក៏បងទៅតែហ្នឹងបើមិនទៅមើលគាត់គាត់ចេញមកមើលយើងមិនបានអាណិតគាត់ស្គត់នៅក្នុងហ្នឹងហើយចូលឆ្នាំគេបានដើរលេងសบายគ្នាកាក់ស្អាតបាទគាត់តែមកផ្លេនេះហ្នឹងហើយជាប់នៅក្នុងធុងហ្នឹង
ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង5បានដើរដាក់ញត្តិស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងព្រះមហាក្សត្រស្នើសុំឲ្យជំរុញតុលាការពន្លឿននីតិវិធីសវនាការលើអ្នកទាំង5ឲ្យឆាប់ចប់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយពីស្ថាប័នទាំងនោះនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងរបស់អ្នកទាំង5រូបមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការលើកយកមកជំនុំជម្រះនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាពួកគេបានស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំទាំងនោះត្រូវបានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ច្រានចោលកាលពីដើមខែមីនានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន78បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានានាមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការវាយប្រហារលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានាពេលចុងក្រោយនេះគឺហាក់ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានគិតទុកយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរារាំងការបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់នានាគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏ធ្លាប់បានហៅការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5ថាធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តផងដែរចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចាត់ប្រកាន់លើអ្នកទាំង5គឺត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាហើយថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺមិនមែនជាការកាត់សេចក្តីតាមអំពើចិត្តនោះឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សាវនាការស្ដាប់ភ័ស្តុតាងលើបណ្ដឹងរវាងលោកមីកសវណ្ណារានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងចេញសាលក្រមសម្រាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្ដីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីនឹងដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តក្តីក្តាំរហូតដល់តុលាការសហព័ន្ធនៅរដ្ឋធានី Washington បើសិនជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៅរដ្ឋ California មិនបានតាមការចង់បានរបស់ពួកគេតុលាការសហព័ន្ធនៅតំបន់ភាគកណ្តាលនៃរដ្ឋ California បានបើកសវនាការស្ដាប់ភ័ស្តុតាងបន្ថែមទៀតពីសាស័យកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយនឹងសម្រេចចេញសាលក្រមនៅសប្តាហ៍ក្រោយថាការប្រកល់ដីកាកោះឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមានសុពលភាពដែរឬទេនៅក្នុងសវនាការនោះមានសាស័យសំខាន់សំខាន់ចំនួន3នាក់ដែលចូលមកឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនោះមានលោកសានកំហុងនិងលោកនួនខាវីដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសាស័យទាំងពីរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៅភោជនីយដ្ឋានឡាលូនកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016បានបដិសេធថា ពួកគេមិនបានដឹងពីការព្យាយាមប្រគល់ដីកាកោះឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតទេហើយមានសាក្សីម្នាក់ថែមទាំងបដិសេធថាខ្លួនមិនដែលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ុចបូមេធាវីដើមមិនដឹងលោកប៉ុលហេដែលជាអ្នកប្រគល់ដីកាកោះត្រូវបានគេវាយឲ្យរងរបួសពេលដែលលោកព្យាយាមប្រគល់ឯកសារតុលាការដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកអ៊ុចបូបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បាទយើងសួរច្រើនដែរយើងសួរច្រើនដែរជាពិសេសសានគិនផងហ្នឹងតើតាក់ទងខាងអង្គរៈសមាគមខាងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើខែ4ថ្ងៃទី9ហ្នឹងណាថាអ្នកណាអ្នកវាយផលឯងហើយធម្មតាគេបដិសេធព្រោះ detective នៅហ្នឹង
លោកអ៊ុចបូបានបន្ថែមថាលោក David Turnello ប៉ូលីសទីក្រុង Long Beach ក៏បានផ្ដល់សក្ខីកម្មដែរដោយបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងវីលោកផលហេនៅបន្តការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេដែលនេះអាចនឹងមានជាសំណុំរឿងប្រមទានថ្មីមួយទៀតដែលនឹងត្រូវដាក់ប្តឹងទៅតុលាការនៅពេលក្រោយលោកមីកសវណ្ណរានិងភរិយាជេមីមីកព្រមទាំងកូនស្រីទាំង3នាក់របស់គាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបណ្ដឹងនោះចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មអំពើភេរវកម្មការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់និងការវាយធ្វើបាបជាដើមក្រុមដើមបណ្ដឹងកំពុងតែរង់ចាំការសម្រេចរបស់តុលាការប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រៀមលក្ខណៈប្តឹងបន្តដែរបើសិនជាលទ្ធផលមិនបានដោយការរំពឹងទុកលោកអ៊ុចបូបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារ
ឿងហ្នឹងបើសិនថាចៅក្រមគាត់សម្រេចថាការហុចបណ្ដឹងហ្នឹងអត់មានសមត្ថភាពដោយសារអត់បានហុចទៅដល់ហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែភាគីខាងយើងដឹងថាធ្វើវាសផសមានសមត្ថភាពហើយដោយសារបាត់ for ហលហេគេវាយសឡប់ចឹងទៅអត់បានក៏ប៉ុន្តែនេះជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមខាងសាវនាការផ្នែកបង្ហាញផុសតាំងអង្គហេតុហ្នឹងបើគាត់សម្រេចចឹងមែនយើងត្រូវទទួលហើយយើងនឹងដាក់ញត្តិស្នើសុំផ្ទេរសំណុំរឿងយើងដូរដែនយុត្តាធិការទៅ Washington វិញ
អ្នកស្រីជេមីមីកភរិយាលោកមីកសវណ្ណរាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចំណែកបញ្ហារឿងពាក្យបណ្ដឹងដែលនាងខ្ញុំតែត្រូវចៅក្រមឲ្យដកបដិសេធថាខេះនាងខ្ញុំនឹងមិនបានឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងគឺមិនបានឲ្យហុចឲ្យដល់ដៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺនាងខ្ញុំចាស់មិនតក់ស្លុតហើយក៏ឲ្យមិនអស់សង្ឃឹមទេចាស់ហើយពួកយើងនឹងបន្តឲ្យការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងរហូតទៅដល់ឲ្យតុលាការនៅចាស់នៅខាងឲ្យ Washington DC ចាស
់លោកញយចម្រើនអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានដាក់ឈ្មោះបញ្ចូលជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរបន្ទាប់ពីលោករងការវាយប្រហារពីក្រុមបាតកោរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015លោកញយចម្រើនបានបញ្ជាក់ថា
បើសិនសាលក្រមចេញមកថាឲ្យយើងសើបក្តាស់នឹងអត់សមរម្យអញ្ចឹងអាដាមសេរីហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលណាដែលការត្រដល់ពេលហ្នឹង
ការដែលក្រុមដើមបណ្ដឹងគ្រោងនឹងដាក់ពាក្យសុំបដូរដែនយុត្តាធិការមករដ្ឋធានី Washington គឺដោយសារចង់ចម្លើយអាចនឹងនៅសល់តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យឆ្លងកាត់តាមប្រព័ន្ធការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមមេធាវីពួកគេក៏បញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលយកឯកសារបណ្ដឹងនោះជាផ្លូវការកាលពីចុងឆ្នាំមុនដែលចុះហត្ថលេខាទទួលដោយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបយ៉ាងណាពីក្រុមមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាចុងចម្លើយនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានមកកើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុទ្ធជនពាក់លីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Tugrul រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីលើពីនេះទៀត លោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.banews.com/listening-to-jihad
អស់រយៈពេល76ទសវត្សរ៍មកហើយដែលមេដឹកនាំសាសនាទីបេបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងអ្នកយាមព្រំដែនម្នាក់ដែលបានជូនដំណើរសម្ដេចចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីសម្ដេចមានព្រះជន្មទើបតែ23ព្រះវស្សាអ្នកស្រីអាចនាព្រីស៊ីឆានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្ដេចសង្ឃពុទ្ធសាសនាដែលឥឡូវនេះមានប្រជជន81វស្សាបានជួបនឹងអ្នកយាមឆ្មាំព្រំដែនឈ្មោះ Naren Chandra Das អាយុ79ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋធានី Guwahati នៃរដ្ឋ Assam ដែលស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងពិធីមួយរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនេះកាលពីឆ្នាំ1959សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជួរភ្នំហិមាឡ័យអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយបានឡំខ្លួនជាទាហានម្នាក់និងបានស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីការបះបោរប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅតំបន់ទីបេបានបរាជ័យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលសម្ដេចកំពុងអោបលោកដាសដែលបាននាំដំណើរសម្ដេចចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមេដឹកនាំសាសនាតំបន់ទីបេរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបនឹងលោកដាសសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍កំ plaign លេងថាដល់ពេលមើលមុខអ្នកឥឡូវទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពិតជាចាស់ខ្លាំងណាស់ហើយនោះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបនិយាយគ្នាលោកដាសនៅចាំបានថាលោកនិងអ្នកយាមពីរបីនាក់ទៀតដែលនាំដំណើរសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាត្រូវបានគេបញ្ជាមិនឲ្យនិយាយជាមួយមេដឹកនាំរូបនេះទេនៅពេលឆ្លងកាត់ទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះអ្នកទាំងពីរមិនដែលបានជួបគ្នាទៀតទេតាំងពីពេលនោះមកក្រោយមកលោកដាសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកពោពេញដោយភាពកក់ក្ដៅនៅពេលដែលលោកបានជួបនឹងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនានៅតំបន់ទីបេរូបនេះដែលបានមកដល់ទីក្រុងគូវ៉ាហាទីតាមផ្លូវទៅកាន់វត្តព្រះពុទ្ធសាសនាតាវ៉ាងក្នុងរដ្ឋអរុណាចលប្រទេសបានមានប្រសាសន៍ថាអារម្មណ៍របស់លោកដិតដាមជាមួយនឹងតំបន់នេះដែលធ្វើឲ្យលោកនឹករលឹកនៅពេលដែលលោករត់ភៀសខ្លួនពីតំបន់ទីបេសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានរំលឹកពីពេលដែលឥណ្ឌាបញ្ជូនមន្ត្រីមួយចំនួនមកព្រំដែនឥណ្ឌាដែលពួកគេបានយល់ព្រមរួចជាស្រេចថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចនឹងអ្នកណែនាំដំណើរទាំងនោះចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងហើយក្តីបារម្ភតែមួយគត់នោះគឺសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែអារម្មណ៍ខ្ញុំពោពេញដោយសេរីភាពនៅពេលដែលប្រជាជននិងមន្ត្រីនានាស្វាគមន៍ខ្ញុំយ៉ាងកក់ក្តៅអស់ពីបេះដូងហើយទំព័រថ្មីមួយក្នុងជីវិតខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមឡើងនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាដកស្រង់ដោយកាសែត Press Trust of India ទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានធ្វើឲ្យចិនមិនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលហៅសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាថាជាជនបំបែកខ្លួនដ៏គ្រោះថ្នាក់ម្នាក់បានតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក្នុងការរៀបចំទទួលសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ានាពេលថ្មីៗនេះនៅតំបន់ព្រំដែនដែលងាយរងការប៉ះទង្គិចគ្នារបស់រដ្ឋអរុណាចលប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនិងដែលត្រូវបានទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានឆ្លើយតបដោយនិយាយថានេះជាទស្សនកិច្ចបែបសាសនាហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានហៅការតវ៉ាពីសំណាក់ប្រទេសចិននេះថាគឺជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនហាក់ដូចជាមានសភាពនឹងនរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានដកខ្លួនចេញពីផែនការដាក់យោធាប្រចាំការនៅតាមបណ្ដុំកោះស្ប្រាតលីដែលមានចំនួននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌីโกឌូតេតេដែលបានបាញ់ដោយសារសន្ត្រកថាដល់ជ្រួចច្រើននៅផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿននោះរបស់លោកនោះបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី6ខែមីនាថាលោកនឹងបញ្ជាកងកម្លាំងហ្វីលីពីនឲ្យទៅឈរជើងនៅលើប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនោះដែលប្រទេសចិនក៏បានទាមទារថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែននោះលោកឌូតេតេបានថ្លែងបែបនេះក្រោយពីមានការរិះគន់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាលោកបានដឹងថានាវាចិនធ្វើសកម្មភាពរុករកនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែមេសាមកលោកឌូតេតេបានថ្លែងថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងគ្រាន់តែកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើកោះចំនួន9ក្នុងបណ្ដុំកោះស្ប្រាតលីនោះដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ហ្វីលីពីនតែប៉ុណ្ណោះហើយថាលោកនឹងមិនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះប៉ាក់អាសាដោយផ្ទាល់ដើម្បីដោតទង់ជាតិហ្វីលីពីននៅលើកោះនោះទេកាលពីពេលមុនលោកដូចតាទេបាននិយាយថាលោកប្រហែលទៅទៅកោះនោះនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យហ្វីលីពីនគឺថ្ងៃទី12ខែមិថុនាលោកជេបាតុងបាកាល់នាយកវិទ្យាស្ថានកិច្ចការនិងច្បាប់សមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាលោកឌូតេតេនិយាយថាលោកនឹងទៅកាន់កោះប៉ាក់អាសាដើម្បីដោតទង្គិចនៅលើនោះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកមិនបាននិយាយដល់រឿងនោះទេលោកមិនបានលើកឡើងពីរឿងនឹងទៀតទេគឺលោកឈប់និយាយអំពីរឿងនឹងតែម្ដងពួកជនស៊ីវិលនិងពួកឧទ្ទមនៅក្នុងក្រុង4ត្រូវឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានចាប់ផ្ដើមជម្លៀសខ្លួនតាមការសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយពួកឧទ្ទមនិងរដ្ឋាភិបាលសេរីឡានបេសរាប់សិបគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាដេនិងទីក្រុងហ្សាបាដានីកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រឆាំងនៅជិតទីក្រុងដាម៉ាស់បានដឹកអ្នកដំណើរពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រុករាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងហ្វាអានិងទីក្រុងហ្វារ៉ាយ៉ាលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរតាមឡានបេសទៅកាន់ទីក្រុងអាលេប៉ូកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីគេរំពឹងថាមនុស្សជាង30,000នាក់នឹងត្រូវជម្លៀសតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការចាប់ផ្តើមការជម្លៀសក្រុមជនជាតិសេរីទាំងនេះប្រធានថ្មីនៃផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់អង្គការ WikiLeaks ដែលជាអង្គការប្រឆាំងនឹងការសម្ងាត់នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកដោយលោកបានហៅអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មួយដែលមានអតិភិបនេះថាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចដែលអង្គការភិរិយជនបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រទេសអាមេរិកផងដែរលោក Mike Pompeo នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាដល់ពេលវេលាហើយដែលត្រូវហៅអង្គការ WikiLeaks ថាជាអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មានអតិភិបមិនមែនជារបស់រដ្ឋដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសឯទៀតដែលជាគូប្រជែងនឹងជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមនៅពេលដែលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជន Donald Trump បានហៅអង្គការឧតង់ថាជាអង្គការមួយចាស់ហួសសម័យក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលមានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការឧតង់ឈុននិចិត្តលោកនៅពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅអាស៊ីវិមានប្រធានាធិបតីត្រឹមបានកែប្រែពាក្យសម្ដីដែលលោកធ្លាប់និយាយដោយបាននិយាយថាអង្គការឧតង់មិនមែនចាស់ហួសសម័យទៀតទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.